mesaj al Sfintei Scripturi este un mesaj asemeni unui izvor care este veșnic proaspăt și este veșnic surprinzător. Ce mă interesează în mod regulat pe mine, citind Sfânta Evanghelie, iertați-mă, nu este atât, să spunem, mesajul evident, cât ambientul în care este rostit discursul mesianic. În această pericopă evanghelică de astăzi, aș dori să subliniez un aparent detaliu, dar care cred că dă muzică, dă tonalitatea acestui fragment evanghelic, și anume repetiția cuvântului Tată. În acest discurs al lui Iisus apare de numai puțin de 7 ori cuvântul Tată, Tatăl meu, Tatăl meu, Tatăl, Tatăl, Tatăl meu. Iisus creând această atmosferă, această senzație de o intimitate absolut unică între persoana sa și Tatăl din ceruri, care este o intimitate nici pe departe la îndemâna contemporanilor săi. De ce? Vedem către sfârșitul pericopei evanghelice de astăzi faptul că în momentul în care apostolii se gândesc, vorbesc, fac referire la persoana Tatălui, fac referire cu acest concept de Dumnezeu. De aceea credem că a ieșit de la Dumnezeu, spun apostolii. Iisus vorbește despre Tată, apostolii vorbesc despre Dumnezeu. Este o diferență de nivel, este o diferență de intimitate, este o diferență de comuniune între Fiul și Tatăl pe de-o parte, între Dumnezeu și apostol pe de altă parte. Din punctul meu de vedere, după cum spuneam, aș vrea să subliniez această idee de intimitate, de comuniune, de cunoaștere profundă, de cunoaștere unică a Tatălui din partea Fiului, astfel încât apostolii se simt și sunt în fond exteriori, sunt străini de această intimitate dintre Tatăl și Fiul. Ba mai mult decât atât, în momentul în care ei pleacă de la cuvintele lui Iisus, sunt foarte curajoși în a-și manifesta credința, nu? Pentru că spun la un moment dat apostolii, iată acum vorbești pe față și nu spui nicio pildă, acum știm că tu știi toate și nu ai nevoie să te întrebe cineva. De aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu, nu spun de la Tatăl. Iisus le răspunde, acum credeți, iată vine ceasul și a și venit ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur, dar nu sunt singur pentru că Tatăl este cu mine. Aici este iarăși tensiunea, dacă putem spune, este iarăși mica dramă a Noului Testament de dinainte de momentul învierii. Acea intimitate care este între Tatăl și Fiul va fi accesibilă apostolilor. Apostolii înșiși vor putea să-L cheme pe Dumnezeu Tată doar după ce Iisus își va demonstra în un mod inconfutabil, irreversibil, dumnezeirea prin învierea sa. Învierea lui Iisus, practic, îi transformă pe apostoli în fii ai lui Dumnezeu. Este învierea momentul de apropiere dintre apostol și Dumnezeu, transformarea apostolilor din simpli ucenici în fii ai Tatălui. Așadar, sunt convins, sunt absolut convins că dacă, evident vorbim ipotetic acum, Iisus nu ar fi înviat, dacă acest fiu al lui Iosif s-ar fi dovedit a fi într-adevăr un profet, un om care inspiră, un om al Harului, un om al Spiritului Sfânt, dar care nu ar fi înviat, cuvintele sale ar fi fost probabil culese de autor alături de alte cuvinte frumoase despre Dumnezeu. Dar cuvintele sale filtrate de înviere, care urmează, da, suntem în perioada Apostolului Mare, învierea într-adevărește fiecare literă, fiecare cuvânt, fiecare virgulă din discursul rostit de către Iisus. În consecință, aceste cuvinte profunde, aceste cuvinte care, repet, exprimă comuniunea, exprimă intimitatea cu Dumnezeu, se într-adevăresc în momentul învierii. Devin accesibile nouă tuturor prin învierea și înălțarea la ceruri a Domnului nostru Iisus Hristos și prin coborârea Spiritului Sfânt. Noi suntem adoptați și devenim asemeni unicului fiu. Noi, din, cum spune Sfântul Pavel, de sub legea sclaviei, suntem ridicați la demnitate de fii, într-adevărind noi, la rândul nostru, în noi înșine, fiecare cuvânt rostit de Iisus. Acesta aș vrea să fie mesajul, să spunem așa, ce răzbate dintre cuvintele Evangheliei. Repet, nu am vrut să mergem la partea dogmatică, la ideea de treime, la ideea de coborârea harului, pneumatologie și așa mai departe, aș vrea să intrăm în această dimensiune intimă, o dimensiune metafizică, dacă doriți, o dimensiune metadogmatică, aceea a comuniunii, a legăturii unice dintre Tatăl și Fiul, dintre Dumnezeu din ceruri și Iisus din Nazaret.
Toți vă veți risipi, mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, Tatăl este cu mine. Iisus se încurajează pe apostol cu aceste cuvinte pe care le găsesc mereu cu tremurătoare și deosebit de emoționante pentru mine. Asta în timp ce el este încurajat doar de Tatăl, fiind singur înaintea Tatălui. Și cum toți slujitorii Domnului sunt de altfel singuri în suferință înaintea Tatălui. În această solitudine personală a fiecărui om, cu istoria dramelor sale, se lămurește sufletul, relația cu Domnul, se lămurește măreția Domnului și planul lui în viața omului, altfel care este logica suferinței căreia îi este adăugată, iată, și drama singurătății. Dacă ar fi să mergem pe exemplul lui Iisus, dacă Iisus s-ar fi luat după Petru, după promisiunile și elanul apostolilor, s-ar fi risipit și el, evident că nu, dar noi în locul său, în aceeași situație, poate că, cine știe.
Sigur că da, aici, dacă îmi permiteți, Părinte Claudiu,
vă rog,
iertați-mă, aș sublinia, aș evidenția două planuri diferite. Primul plan este cel al risipirii apostolilor tocmai înainte de momentul răstignirii și învierii. Deci este o risipire, dacă am putea spune așa, este o risipire naturală, este o risipire umană, este absolut normal, cum spuneți și de fapt încercați să exprimați în cuvinte simbolice. Fiecare dintre noi ne regăsim în chipurile apostolilor rătăciți, risipiți, înainte de moarte și înviere. Este normal, aș putea spune, pentru că toate speranțele apostolilor, toate visele, toate așteptările lor au fost aparent distruse, au fost aparent puse într-un cont de umbră de răstignirea lui Iisus. Evident că după înviere lucrurile se schimbă radical și putem vorbi de un moment de risipire și de singurătate de după înviere, nu doar al apostolilor, ci și al nostru. Singurătatea, împrăștierea, risipirea, care cu siguranță fac parte din aceeași natură umană, în ciuda faptului că suntem și am fost răscumpărați de moartea și învierea lui Iisus, acea slăbiciune se menține într-o formă sau alta. În consecință, aș vorbi de o risipire, de o împrăștire, de o lepădare de Dumnezeu înainte de înviere sau în afara cunoașterii acestui moment al învierii și o trăire a singurătății, o experimentare a slăbiciunii personale după momentul învierii. Slăbiciunea, tentațiile nu dispar, tentațiile de înstrăinare nu dispar, dar capătă o nouă dimensiune. În fond și la urma urmei, nu doar singurătatea, ci și suferința și moartea, după înviere, nu dispar, dar sunt umplute de un nou sens și de un nou conținut, încredințate Bunului Dumnezeu, Sfintei Treimi, transformate în daruri ale tale dintr-o ale tale, transformate în rugăciuni, aceste stări post-anastazice, să spunem așa, de după înviere, capătă dimensiuni de-a dreptul mesianice, capătă dimensiuni cristologice și ne transformă, au acest har, în ciuda faptului că aparent sunt plăgi, sunt greutăți, sunt limite ale ființei umane, devin premiză, devin punct de plecare pentru o înălțare efectivă a minții, a inimii, a vieții fiecare dintre noi către Dumnezeu, în ciuda tuturor tentațiilor care, repet, într-o formă sau alta, supraviețuiesc momentului învierii.
Iisus ne dă certitudinea că vom fi la fel ca El și în înviere, nu doar în suferință, pentru că în suferința noastră împărtășim din destinul acesta lui Hristos, martirii mai mult decât noi, cei de rând.
Sigur că da, sigur că da. Ba mai mult, suferința lui Hristos este cu mult mai mare decât orice suferință umană. De ce? Domnul profesor, părintele Gianfranco Basti, ne-a elucidat acest mister spunând următorul lucru. Da, noi avem suferințele noastre umane, oricare dintre noi. Noi avem suferințele, traumele, dramele noastre existențiale, care evident nu sunt lucruri de lepădat, fapt pentru care și până și bunul Dumnezeu a ales să ne fie alături sub forma sa umană. Deci problemele noastre umane sunt reale. Suferința lui Iisus pe cruce este o suferință care are o dimensiune în plus și anume acea răscumpărării. Dacă noi suferim pentru problemele noastre sau, evident, a celor din jurul nostru, cei apropiați, cei iubiți, cei la care ținem, cei care fac parte și care populează existența noastră, Iisus a suferit pe cruce nu doar pentru Maria, nu doar pentru apostoli, nu doar pentru Iosif. A suferit pentru noi, cei de, din anul 2019, și a suferit pentru toți strămoșii săi până la Adam și Eva. Dar n-a fost, repet, o suferință pur și simplu doar umană, ci a fost o suferință mântuitoare, soteriologică, răscumpărătoare, care are o dimensiune ce, evident, omului de rând, oricare ar fi acela, scapă.
Ultimul aspect referitor la credință, credința pe care o mărturisesc apostolii în contextul acelui discurs al lui Iisus. Acum știm că tu știi toate și nu ai nevoie să te întrebe cineva, de aceea credem că a ieșit de la Dumnezeu. Oare de ce natură este această credință mărturisită în acest moment? Este aceeași ca cea de după înviere? Este o credință incompletă cea de acum, fascinată de supranaturalul care însoțește până aici activitatea lui Iisus în mijlocul lor?
Sigur, este o credință tocmai în prima parte a meditației a cuvântului pe care am încercat să le expun. Am încercat să subliniez tocmai această idee și anume faptul că credința, modul de a se raporta la Dumnezeu, al apostolilor în aceste momente, este radical diferit față de momentele de după învierea lui Iisus. Dar pentru care încercam să subliniez și acest cuvânt, a ieșit de la Dumnezeu și nu de la Tatăl, spun apostolii. Deci, evident, starea lor de spirit, credința lor, virtuțile din această perioadă pre-anastazică, să zicem așa, ante-anastazică, sunt încă fragile, sunt încă virtuți care nu au căpătat rădăcini, sunt virtuți care, la prima bătaie de vânt mai serioasă, cum este, de fapt, procesul lui Iisus, devin virtuți ale trecutului. Nu sunt atât de consistente încât să îi însoțească pe apostoli prin momentele dificile ale procesului lui Iisus. Este un moment foarte interesant, sunt mai multe, evident, dar unul care îmi place în mod deosebit și anume cel al transfigurării lui Iisus pe muntele Tabor. Este exact, aș putea spune, acea stare de spirit care domnea în sânul comunității apostolilor. În momentul în care Iisus se transfigurează pe muntele Tabor, impulsul imediat, atitudinea naturală, ingenuă a celor trei apostoli care îl priveau transformându-se, îl contemplau, a fost aceea de a face trei corturi, de a pune trei corturi, să prindă, surprindă clipa aceea mistică, mirifică, fără să fie existat încă procesul lui Iisus, moartea lui Iisus pe cruce și învierea sa. Nu putem decât să ne minunăm de stările mistice, extatice, care i-au pătruns pe apostoli, pe de-o parte, dar pe de altă parte, nu putem decât să fim prudenți în a spune că în aceste momente credința, iubirea față de Iisus, speranța în cuvintele sale, ar fi fost speranța, credința și iubirea de după momentul învierii. Nu cred că există, să spunem așa, un numitor comun serios, evident. Putem vorbi despre o prefigurare a unor virtuți ulterioare, consistente, mature, dar acum vorbim de perioada adolescentină, dacă am putea spune așa, a credinței apostolilor, a speranței apostolilor și a iubirii apostolilor privire la persoana lui Dumnezeu.